Lietuvas svētās Jurģis 18 koku skulptūra veidolā ir atceļojis uz Rīgas svētā Pētera baznīcu. Katram svētajam un viņa stāstam ir atrast sava vieta mūsu dievnam Velvēs, blakus izteiksmīgajiem Lietuvas baznīcu fotografējumiem. Izstādes atklāšanā jau pulcējušies tās dalībnieki un rīkotāji, viņu vidū arī mūsu Jānis Strēčs, kurš sapazīstina mani ar saviem Lietuvas draugiem. Izrādās tā ir Jāņa ideja pirmo reizi izvest ekspozīciju no Veisējas pašvaldības. Tā ceļo pirmo reizi un uz Rīgu.
Man šodien tā ļoti priecīga diena. Lietuvas svētki un es tādī pusē pavadu jau gan visu pusmūžu varētu pateikt. Silva no turienes ir un tur mums mājas un tur ir tāda varene mākslas dzīve. Tur ir plenēri notiek un es apgādāju šo plenēru su latviešu māksliniekiem. Daudz ir bijuši un iemīlējuši to pusi. Tā ir Čuļoņa dzimtene blakus, to Druskininka nav tāda, Polijas robeža un sabrauc mākslinieki no Polijas, Baltkrievis, Krievijas, no citām zemēm un Latvijas. Arī cītīgi katru gadu. Un arī šo plenēru neatņemu sastāvdaļa ir Svētā Jurģa skulptūras, jo Veisēja baznīca ir Svētā Jurģa baznīca. Un viņam ir tāda kolekcija, ka turēt apskaust un te nu, ir atvest uz šeieni. Un tas nav pirmais gadījums, kad Veisējas baznīca vai šī mākslas dzīve ciemojās Pētera baznīca šīs telpās. Nesen bija gleznu izstādi, jo no tiem plenēriem ir savākta brīnišķīga kolekcija. Un te man blaks ir viss mākslas dzīves organizētājs Vitas Žukauskas. Viņš ir bijis mākslas skolotājs, zīmēšanas skolotājs, un viņa draugs ir pat tās Zenons Sabaļauskas, kas literatūras skolotājs. Un šie skolotāji vada visu dzīvi. Tas ir pilsētas galva mazās pilsētiņas, šis atkal mākslas dzīve vada. Nu, un to pusi ārkārtīgi esam iemīļojuši, jā, un šodien, vārdsakot, mums ir svētku diena, un ļoti aicinu visus, kas dzird šo ierasties, tas kistādi ir neparasti, visums redzēsiet izcilos mākslas darbu. Tie ir profesionāli mākslinieki, katrs ar savu rokrakstu, Lietuvā šī lieta ārkārtīgi izkopta. Nu, un to ierāmē atkal tāda fotogrāfija veidā, koka baznīca, nu, viss Lietuvas. Tā kā laipni lūdzu šeit, tad ar te pārs vārdus.
Par svēto Jurģi, kāpēc jums viņš tik īpaši?
Pirmiausia, te šventas Jurgis ir antrasis.
Tas ir Lietuvas glābējs svētājs Jurgis, pēc svētā Kazimira, pēc nozīmes. Tā ir viņa baznīca, arī svētā Jurģa baznīca, un šīs baznīcas atlaids arī svētā Jurģa dienā notiek. Un lieli baznīca svētki svētā Jurģa diena.
Todēl ja žinojo, kā galima iš mūsu, ko galima tikėtis.
Viņi žina, ko mums vajag, un mēs gaidām ar to rezultātu. Un, tas mums...
un ko tad viņiem vajag?
Redziet, svētām Jurģim ir savi kanoni.
Nes pirmiausia, tai yra judesys, tai yra kova.
Ir četram personam noteikti jābūt zirgam, pašam Jurģim, karaļa meitai un pūķim, kur viņš uzvar. Nu, četras personas.
Skatāmies, kur ir zirgs?
Šī ir aizgagarības. Jā, šis, nu redziet, daži jau pārkārt. Tradīcija ir, redziet, kas no svarīgi, lai pat pūķi nogalināt, lai būtu motivācija un karaļmeitai motivācija, kas ir ļoti svarīgi šai mākslā, ka nevar slepkavot pat ienaidnieku bez motivācijas. Un šis ir tas svētā Jurģa tēla nu, gumeņizmu.
Vītis Žukauskas savulaik mākslas un zīmēšanas skolotājs tagad vada pilsētas mākslas dzīvi un konkursā izvēlas veiksmīgākās svētā Jurģa skulptūras, kuras pašvaldība iegādājas savā īpašumā. Jautāja, kā draudzi uzņēma konkursu un svētā Jurģa skulptūru ienešanu dievnamā.
Ja domāju, šo eta būdīt kā bija mišēt, patam už to eta...
Sākotnēji viņi esot šaubījušies, vai daudzās skulptūras netraucēs, jo baznīca ir lūkšana vieta, neizstāžu zāle. Un tomēr izrādījās, ka kogriezumi skaisti papildināja šo telpu, tā kļuv vēl bagātāka, jo tā ir svētā Jurģa baznīca.
Očin tiplo, patam už to, kādā bija...
Vēl Vita Žukauskas stāstīja, ka draudz konkursu uzņēmus ļoti sirsnīgi, jo arī paši kļuvuši par līdzdalībniekiem. Konkursu organizatori ierīkojuši balsojumu urnu pašā svētā Jurģa baznīcā. Draudzes locekļi un citi baznīcā gājēji varējuši nodot savus balsis par sev tīkamāko skulptūru.
Viņi par līdzdalībnieki vērtējo darbus, par savu simpātijas izsaka, bet šie svētki, šie plenēri, kā dalībnieks pateikt, ir visam novadam gada notikums. Plenēra atklāšana notiek baznīcā ar dievkalpojumu. Un tas notiek maija mēnesī. Un tad viens vakars ir pie Vita mājās, viņam ir pats krusts, nu krusts kriestais paši, kur sanāk, un kā maija mēnesī, kad tas katoļtisīgās zemēs, tur dziedi, un tur ir, kā saka, vieties mācītājs, un tad pēc dziedāšanas pie baznīcas, pulcējamies pie viņa mājās, viņu tādu muižiņu pats savam rokam atjaunies, un tā plenēra dalībnieki jau tādiem pasaulīgiem priekiem nododās, un tas ir jauks radies. Tas jauns traktīvs, te nav ne karaļu meita, nav ne zirgs, bet te viņš vinnējis to pūķi, uzlīdz uz pleca un stiep māja, lai cep šašlikos.
Viņš jau uzreiz skatās tik priecīgs.
Nu, tas ir noguris pēc smaga darba, tas ir darbs.
Это совсем новая трактовка этой легенды.
Jā.
Да. Вообще-то, эта битва не должна никогда кончиться.
Легенда вест, ка cīņa nekad nedrīkst beigties, un kad tu esi uzveicis ko vienu, sevī slinkumu, atkarību, tad atkal rodas kaut kas jauns klāt, tā ir nepārtraukta cīņa pašam ar sevi, iznīdējot slikto, tu pats kā personība pilnveidojies. Izstādē Lietuvas sakrālā koktelniecība un koka arhitektūra Rīgas Svētā Pētera baznīcā es uzrunāju arī koktelnieku Rimantu Zinkēviču, kurš Svētā Jurģa konkursā iegūs vienu no pirmajām vietām.
Традиционный момент борьба Юргиса с драконом. Юргис хочет освободить эту девушку, которая отдана дракону.
Esmu izveidojis skulptūru Svētā Jurģa cīņa ar pūķi. Jurģis grib atbrīvot karaļmeitu, kas atdota drakonam. Skulptūru esmu veidojis no melna ozola. Melns tas kļuvis ilgi atrodoties ūdenī. Noskaidroju, ka 1880 gadus, gandrīz 2000 sanāk. Es atradu šo koku upē netālu no savas mājas.
Вот это то, что самое интересное.
Vai Rimants ir apmierināts ar to, kā Rīgā Svētā Pētera baznīcā izskatās Svētā Jurģa skulptūras? Jā, man patīk. Es uzskatu, ka mūsu skulptūra šeit ļoti labi iedars.
Вся обстановка очень красивая.